Я думаю, це не перша проповідь сьогодні, бо все, що відбувалось сьогодні, всі пісні і всі виступи – це своєрідна проповідь, чи не так? Якщо на привітання «Христос воскрес» ви дасте якусь нестандартну відповідь, як люди відреагують на це? Якщо проведіть експеримент, скажіть, наприклад, а ти стверджуєш чи задаєш питання, бо я не зовсім зрозумів. І ви ризикуєте побачити очі повні здивування і осуду від того, що ви порушили священну формулу цього дня. Хороші слова, які дуже часто стають просто формулою, формулою Пасхи, або такою собі християнською мантрою, в якою, на превеликий жаль, люди вкладають надто мало змісту. І того ви можете побачити ці очі повні здивування. Але мене більше дивує, що люди говорять ці слова через те, що як тільки календарна Пасха проходить, то вони перестають і забувають за Христа так само швидко, як починають згадувати за нього, коли ми святкуємо це свято. Разом з тим, знаєте, я давно перестав звертати увагу на світ, бо це всього лише привід для них. Але дуже часто ми, як церква, або взагалі християни і церкви, ми своїм святкуванням і своїм поводженням, ми не звинувачуємо цей світ. Ми виправдовуємо цей світ. Світ звинувачує нас. Через те, що наша праведність, наші слова і тому подібне, і наше святкування майже нічим не відрізняється від їхнього. По шаблону. Можливо, шаблон трішки по-іншому вирізаний. Але, на превеликий жаль, це так. І проблема не... Зрозумійте мене правильно. І дуже класно, що ми тут можемо привітати один одного словами «Христос воскрес». Це велика істина. Питання в тому, скільки багато суті в цьому. Як багато в цьому суті. Може, для когось з присутніх я зараз відкрию таємницю, але Пасха – це не те, з чим вона здебільшого асоціюється в нашій культурі. Пасха – це, власне, не той хлібчик, який ми називаємо Пасхою, не яєчка, не похід на могилки і тому подібне. Але я не хочу витрачати дорогоцінний час проповіді, який зараз є, на те, щоб говорити про тисячу і одну традицію того, чим Пасха не являється. Ми сьогодні поговоримо і спробуємо трошки більше зрозуміти, що таке Пасха. Чим вона являється? Що Біблія говорить нам про Пасху? Коли ми відкриваємо сторінки Нового Заповіту, щоб почитати, як нам святкувати Пасху, ми не знайдемо там про таку Пасху, як ми святкуємо з вами сьогодні, абсолютно нічого. Так, ми знайдемо з вами дещо про єврейську Пасху в Новому Заповіті, але це не одне і те саме. Так само, як ми не знайдемо з вами свята Різдва або ще якихось християнських свят. Це не значить, що нам треба відкинути все, бо кожне свято – це лише привід згадати нам і нагадати для себе Євангеліє. Разом з цим, я вважаю, і наша церква, вона приймає причастя двічі в місяць. Тому я вважаю, що ми, церква Община Доброго Пастора, ми святкуємо Пасху як мінімум 24 рази на рік. І це нормально. І більше того, якщо ми святкуємо її лише один раз в році, я думаю, що у нас проблема. Бо лише одне свято заповідане в Новому Заповіті – це Вечеря Господня. І воно є найближчим до Пасхи, бо саме на Пасхальній Вечері Ісус дав цю заповідь. І суть свята завжди в тому, щоб пам'ятати великі істини, якою ціною ми куплені. Отже, тема моя сьогоднішня – це пуста гробниця, сила християнського життя. Пуста гробниця – сила християнського життя. Про що проповідує нам пуста гробниця? Вона проповідує про два факти, або про дві події, які дуже близько одна до одної, і які одна без одної не мають ніякого змісту. Вони проповідують нам про смерть Христа і про Його воскресіння. Гробниця привалена камінням, одним великим каменем, запечатана, до неї була приставлена сторожа, вона свідчить нам, що Ісус був вбитий, і Він був померлий насправді, Він не просто отримав якісь важкі рани, після яких він потім відновився. Воскресіння не було якоюсь фікцією. Перед воскресінням, перед реальним воскресінням повинна була бути реальна смерть. І вона була реальною. І її засвідчила не одна людина. І гробниця проповідує нам це. Разом з тим, пуста гробниця, яка колись була привалена каменем, але тепер пуста гробниця, вона проповідує нам про те, що Ісус воскрес. Він воскрес, і Він живий по сьогоднішній день. Тому і сьогодні ми будемо говорити про простих два моменти, які ви, я впевнений, більшість з вас вже знає. Це смерть Агнця і це воскресіння Агнця. Що можна сказати нового про смерть Христа, якщо, по суті, кожен раз ми вертаємось до цієї теми? Кожен раз ми говоримо про Євангеліє і в центрі цього хрест. Не ясла і не пуста гробниця асоціюються з християнством, а хрест. І це заслужено. Бо саме смертю Христа ми спасенні. Саме це є самою великою подією в Євангелії. Отже, смерть Агнця. Для того, щоб краще зрозуміти Пасху, ми з вами сьогодні спробуємо поглянути на єврейську Пасху або єврейський Песах. От ми бачили з вами фотографії сосновиків. Саме це свято вони святкують там. І, можливо, ви знаєте, що в євреїв було три найбільших свята, які звучать наступним чином. Це Сукот, Шавуот і Песах. Свято Сукот, всі ці три свята, вони пов'язані з виходом ізраїльського народу з Єгипту. Свято Сукот, або для нас більш відоме, як свято кучок, свято палаток, це було свято, символом якого повинна була бути згадка про 40-річне перебування євреїв в пустелі. Свято Шавуот, або яке для нас більше відоме під назвою П'ятидесятниці. Основний релігійний зміст цього свята – це дар євреям Тори на горі Сінай, пам'ятаєте? Також ми називаємо це свято святом перших плодів. Але головним з трьох завжди було, і, до речі, продовжує бути у євреїв, свято Песах. Я думаю, ви вже здогадались, що це слово, воно перейшло і весь інший контекст християнського світу. Песах або Пасха. Ми трішки більше потім поговоримо про це слово. І того давайте зараз ми з вами відкриємо 12 главу книги «Вихід». Коли ми згадуємо історію, поки ви відкриваєте, коротенький екскурс в історію Ізраїля. Коли Бог давав обітницю Аврааму, він пообіцяв, що в перші 600 років існування ізраїльського народу, 400 з цих 600 років вони проведуть, де? Ви пам'ятаєте? В єгипетському рабстві. І так і сталося. І народ в рамках Єгипетської імперії розрісся до 2 мільйонів. І коли прийшла повнота часу, то Бог, який вірним своїм словам, він починає втілювати свій план для того, щоб вивести свій народ з землі, де, по суті, євреї є рабами, в землю обітовану. І Бог, який все робить досконало, використовує для цього недосконалих людей. І ви знаєте, хто став Божим посередником між Богом і єврейським народом? Це був Мойсей. Ми живемо в світі, де історично так склалося, що одні нації панують над іншими. Але ще не було таких випадків, коли цар або імператор або монарх відпускав народ, який підвласний йому просто так, без вигоди для себе. Це могло статися або в випадку розвали імперії, або коли імперія слабла і народ повставав. І це повстання було вдалим. Тоді народ мав право на певну автономію або свободу. Історія тут, з виходом ізраїльського народу, вона не схожа на жодну іншу. І Бог починає виводити свій народ тоді, коли Єгипетська імперія, вона знаходиться на піку свого розвитку. Для того, щоб ніхто не сказав, що це просто збіг обставин, для того, щоб всі побачили силу Божу. І ви знаєте, що було далі. Мойсей приходить до фараона і диктує йому Божі умови. Фараон, звичайно, дуже зрадів і одразу захотів відпустити народ, правда? Гордий фараон, він був уособленням тієї язичницької системи, на чолі якої він був. І тому, звичайно, він не хотів відпускати народ. Він не хотів відпускати 2 мільйони рабів, на яких були Божі благословіння, і які приносили чималий прибуток для Єгипетського царства. І, до речі, ми з вами знаємо, що ці раби, вони були, в принципі, достатньо слухняними. Так от, Бог використовує свої інструменти для досягнення своїх цілей. І він насилає кари, які для нас з вами вже відомі як 10 кар єгипетських. Це змії, це вода перетворена на кров, це язви, це мошки і тому подібне. І завжди сценарій майже один і той самий. Фараон каже Мойсею: «Помоли за мене Богу, ми відпустимо вас, всі ваші умови ми виконуємо». Але як тільки наступає полегшення, фараон змінює свої слова і, по суті, бреше і знову не бажає відпустити народ аж до 10-ї кари. Давайте ми з вами прочитаємо 12-ту главу книги «Вихід». Ми сьогодні будемо багато читати. Біблія повинна освітити 13-ту тему. Що таке Пасха? І давайте ми почнемо з вами з 3-го вірша. «Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у 10-й день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. І нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця. І заколе його цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні, і нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва боки одвірків і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опрісну оки. Нехай їдять його на гірких травах. І перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і повбиваю єгипетської землі кожного перворідного від людини аж до скотини. І над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. Я Господь. І буде та кров вам знаком для тих домів, що там ви. І побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. І стане той день для вас пам'яткою. І будете святкувати його, як свято для Господа. На всі роди ваші, як постанову вічну, будете святкувати його». І я ще прочитаю 23-й вірш цієї глави. Наступна глава говорить про те, як Ізраїль підкорився Божим словам і проявив певну віру в цьому. 23-й вірш звучить наступним чином. «І прийде Господь, ударивши Єгипет, і побачить ту кров на одвірках горішніх і на двох обічних, і обмине Господь ті двері, і не дасть згубникові вийти в ваші доми, щоб ударити». Так потім і сталося. Євреї виконали все, що Бог сказав їм, і це був час великої жалоби в Єгипті. Слово «Пасха» або слово «Песах», ми двічі з вами прочитали його. В 23-му вірші це слово «обмине Господь». Буквально слово «Песах» означає «пройти повз». Пройти повз. Це те, що зробив ангел-губитель, коли він зайшов в ізраїльський стан, і він побачив кров на всіх одвірках дверей. І він пройшов повз. Він не зайшов в цей будинок для того, щоб зробити ту місію, ради якої Бог послав його. І я прочитаю з 28-го. «І пішли, і учинили сини Ізраїля, як наказав був Господь Моїсеєві та Ааронові, так учинили вони. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь у єгипетським краї кожного перворідного, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, що у в'язничному домі, і кожного перворідного худоби. І встав фараон уночі, він та всі раби його, весь Єгипет, і знявся великий зой в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померлого». Хто з присутніх тут в сім'ї народжений першим? Ну, чимало рук. Я думаю, дехто соромиться просто підняти, так? Але уявіть, якщо б ангел-губитель зайшов сюди, або якщо б ангел-губитель пройшовся по-рівному. Ясно, що завжди в сім'ях хтось народжується першим. Хтось обов'язково є первенцем. І того це був абсолютно і надзвичайно траурний день для Єгипта. Це була найгірша з 10 кар, яку Єгипет лише міг пережити. первенці, те, з чим асоціювалась сила, те, з чим асоціювалась релігія, Бог вдарив в саме цінне місце. Для чого? Для того, щоб явити свою славу. Є ще цікавий момент, 31 вірш. «І покликав фараон Моїсея та Аарона вночі, та й сказав, «Устаньте, вийдіть посеред народу мого, і ви, і сини Ізраїлеві, і йдіть, служіть Господові, як ви казали». І дрібну вашу худобу, і худобу вашу велику візьміть, як ви казали, та їдіть. Фараон, який не хотів відпускати народ, тут просто виганяє їх. І квапили, 33 вірш, і квапили єгиптяни народ той, щоб поспішно відпустити їх із краю, бо казали, усі ми помремо. Єгипет і фараон, вони правильно зрозуміли, що Бог хоче від них. І Бог зробив все для того, щоб там не було можливості зрозуміти якось по-іншому. І ми зараз з вами коротенько подивимось на деякі паралелі між першою Пасхою, між єврейським Песахом і між нашою Пасхою, яку ми святкуємо сьогодні. Перший момент – це смерть Агнця спасає людей, або смерть Агнця замість людей. Десята кара, вона відрізнялась від всіх інших. Ми з вами знаємо, що єгиптяни жили окремо, і в рамках Єгипетської імперії жили і євреї, в них був свій окремий стан. І всі дев'ять кар, вони були по географії. Тобто Бог карав одну область Єгипетської імперії і завжди обминав область Ізраїльської імперії. Ізраїльської частинки в Єгипетській імперії. Ну ви зрозуміли. Але тут була інша умова. Коли тут ангел-губитель, він вийшов для того, щоб здійснити свою місію, для нього вже не було, і це дуже важливо, для нього вже не було єгиптянина чи єврея. Для нього вже не було, ми з вами читали перед тим, фараона чи раба. Всі перед ним, перед ангелом-губителем, стали абсолютно рівні. Єдине, що не давало, що зупиняло ангела-губителя зайти в той чи інший будинок, кров, яка демонструвала про те, що інше життя вже було віддане за життя первенця. Того перша смерть Агнця замість людей. І не треба знати багато для того, щоб побачити тут паралель. Так само Ісус, Він став пасхальним Агнцем кожного з тих, хто покладає свою віру і надію на смерть Його. І Бог мав умертвити нас. Знаєте про це? Бог мав нас умертвити за наше зло, але між Богом і нами став посередник. Став досконалий Божий Агнець. І не з кров'ю козлів чи ягнят, а з кров'ю власної. Чому там в Єгипті Бог повелів помазати двірки кров'ю? Чому не здерта шкіра? Чому не якесь інше свідчення того, що тваринка була вбита? Через те, що кров в старому заповіті – це символ чого? Це символ життя. Так само, як пролита кров – символ відданого життя. Ось що означає причастя. Ось що означає, коли ми кажемо кров Христа. Ця фраза стає настільки замиленою для нас. Це не означає, що Він втратив кров. Це означає, що Він віддав життя. Так само, як це було зроблено з агнцями там 4 тисячі років тому. Євреїв, 10 глава, 14 вірш, ми з вами зачитаємо. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив Христос тих, хто освячується. І попередня глава Євреям, 9, 11 вірш. Але Христос, переосвященник майбутнього доброго, прийшов із більш досконалою скинією, нерукотворною, цебто не цього вторення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб нам служити Богові живому. Йдемо далі. Крім того, Пасха зробила рабів вільним. І що це означає практично? Ви знаєте, що євреї були рабами на протязі 400 років. І на протязі 40 років в пустелі Бог ще вибивав рабський менталітет з їхніх сердець і з їхнього мислення. І це достатньо символічно, адже і ми з вами раби, або ми були ними, чи не так? Рабами чого ми були? Рабами гріха, рабами власних пожадань, рабами всього того, що панувало над нами, і лише Христос міг звільнити нас від цього. І є текст, який я чогось не можу знайти. А, от він. Титу, 3 глава, 3 і 5 вірш. Бо коли були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. Тобто ми були рабами всього цього. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого, це дуже сильне слово, людинолюбство Спасителя, Спасителя нашого Бога, Він нас спас, не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості, через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Ніч першої Пасхи стала ніччю, коли раби стали вільними. І так само колись в житті присутніх тут, або, можливо, я сподіваюся, в більшості, був день, коли ми, будучи рабами, стаємо вільними. Коли Бог знімає все, що заважає нам. Третій момент. Пам'ятаєте перших два? Смерть агнця за людей, або смерть агнця спасає людей, смерть агнця звільняє від рабства, і третє, смерть агнця робить не народ народом. Ви пам'ятаєте, що коли євреї переселились в Єгипет, їхня чисельність дорівнювала 70 з копійками людей. Така собі велика сім'я, або невелика, як з якого боку подивитись. На той час це було нормальний розмір сім'ї, в якої був патріарх, діти, внуки, правнуки і так далі. Але за 400 років їхня, як ми говоримо сьогодні, популяція, вона зросла до кількості 2 мільйонів. І тим не менш, все одно вони до моменту виходу вони залишались рабами. І вони були такою собі, як ми сьогодні говоримо, національною меншиною в Єгипті там. Але День Пасхи – це день, коли національна меншина Єгипта стає незалежним народом. Так само і ми в Ісусі. Ми, можливо, належимо до різних національностей, хоча, звичайно, всі тут українці, але різні серед нас є, правда? Можливо, у нас навіть є різні громадянства. Але наша прописка, вона небесного характеру. Чого? Бо ми всі об'єднані кров'ю цього агнця, ми об'єднані кров'ю Христа. 1 Петра 2,9-10. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помилувані. І цей день був не лише моментом фактичної появи нової нації, але наступний момент – це початком шляху цієї нації в їх обітовану землю. Ви знаєте, що повноцінна нація має мати людей, царя і територію, чи не так? І Бог подумав про все це. Бог дає їм обітовану землю. Шлях, в яку починається в день Пасхи. Того четвертий момент, смерть агнця відкриває шлях в новий світ. В наступній 13 главі книги Вихід ми читаємо наступні слова з 3-го вірша. І сказав Мойсей до народу, пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту із дому рабства, бо силою руки Господь вивів вас із звідти. І станеться, коли Господь уведе тебе до краю, щоб про нього присягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі край, який тече молоком та медом. Так само і для нас смерть Ісуса Христа – це початок нашого шляху в наш новий світ. Спасіння в крові пасхального агнця – це початок нашого нового шляху в наш новий світ. В обітовані небеса, в місце нашої зустрічі з нашим Спасителем, в місце вічного блаженства. Ми знаємо всі ці епітети, які в Біблії описують рай. Ось наша обітована земля. Ось місце, куди ми прямуємо. Ми зараз в цій пустелі. Але по благодаті Божій ми очікуємо Божого Небесного Царства. Чотири моменти, які відкриває нам смерть Христа. І в порівнянні з єврейською Пасхою, пам'ятаєте їх, так? Вона спасає людей, вона звільняє від рабства, вона робить не народ народом. І четверте, шлях новий світ. Шлях новий світ. Таким чином, єврейська Пасха, яка була згадкою, вона не лише стала згадкою про агнця, який був вбитий колись, але вона стала прообразом майбутньої досконалої жертви агнця Божого, яка через певний час була принесена за кожного, хто вірує. Добре, другий момент. Перше – це смерть агнця. Але другий момент – це воскресіння агнця. Ми трошки лише поговорили про смерть, але сьогодні 21 століття і лише самовпевнений дурень буде відкидати історичність особи Ісуса Христа. Лише той, хто не знає нічого, буде заперечувати існування Єшуа, який жив в сучасній області Палестини, і який був розп'ятий або в 30-му, або в 33-му році нашої ери. Чого? Бо і біблійні, і небіблійні джерела говорять про Ісуса як про реальну особистість. Але, якщо ми лише погоджуємося з цим, якщо ми лише зупиняємось на цьому, те ще не приносить нам абсолютно нічого. Християнство тоді залишається всього лише однією з релігій. Якщо ви коли-небудь цікавились релігіями, то, можливо, ви знаєте, що в світі є чотири релігії, які стоять на особистостях або побудовані на особистостях. Це іудаїзм, буддизм, це мусульманство і це християнство. Також їх поєднує, що всі чотири засновники цих релігій померли. Наприклад, Авраам помер біля 2000 років до Різдва Христового, тобто біля 4000 років тому, і був похований в Хевроні. Будда помер в 4-му чи 5-му сторіччі до народження Христа, йому було біля 80 років, його тіло кремували, тобто спалили. Мухаммед помер 8 червня 632 року, його тіло по сьогоднішній день воно поховане в Медині, і туди люди здійснюють паломництво, мусульмани. Ісус теж помер. Чи в 30-му, чи в періоді з 30-го по 33-й рік нашої ери, і був похований в могилі Йосифа Аримафейського поблизу Єрусалиму. Але що відбулося далі? Що відбулося по проходженню трьох днів? І чим християнство абсолютно відрізняється від усього іншого? Матвія, 28 глава, 1 і 7 вірші. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа, та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: «Не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого ви шукаєте. Немає його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходиться він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих». Це основа нашої віри. Якщо цього елемента нема, вся віра, вона не має абсолютно ніякого змісту. І це істина, за яку християни віддавали життя. Разом з тим, ми з вами знайомі з церквою в Коринфі, так? Це церква, в якої не було, на якій не було живого місця. Таке враження, що вони увібрали в себе абсолютно всі проблеми, які були в їхній культурі. І одна з тих проблем, про яку пише Павло в 15 главі першого свого послання до них, це проблема невір'я в воскресіння. Як би парадоксально це не звучало, була група людей в тій церкві, яка, називаючи себе християнами, відкинула доктрину і істину про воскресіння мертвих. Давайте ми з вами прочитаємо. Я казав, що ми будемо читати сьогодні багато. І того ми прочитаємо з першого вірша 15 глави 1 Коринтян. «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був, умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з'явився Він Кифі, потім 12-тьом, а потім з'явився на раз більш як 500 братям, що більшість із них живе й досі, тобто до моменту написання цих слів. А де хтось почив? Потім з'явився він Якову, опісля усім апостолам, а по всіх він з'явився і мені, мов якому недородкою. Бо я найменший з апостолів, що не гідний зватися апостолом, бо я переслідував був Божу церкву. Та благодаттю Божою я те, що я є, і благодать Його, що в мені недаремна була. 11 вірш. Тож, чи я, чи вони, ми так проповідуємо, і так ви увірували. Коли ж про Христа проповідується, що воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорить, що немає воскресіння мертвих? Як немає ж воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. Коли бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна. Даремна також і віра наша. Ми знайшлись бути тоді неправдомовними свідками Божими, бо про Бога ми б свідчили, що воскресив Він Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскресають померлі. Бо як мертві не воскресають, то і Христос не воскресав. Коли ж би Христос не воскресав, тоді віра ваша даремна. Ви в своїх гріхах, тоді то й загинули і ті, що у Христі упокоїлись. Коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Колись я почув одну таку думку, коли чоловік спитав у віруючого, а що якщо все те, в що ти віриш, неправда, якщо немає воскресіння? І цей чоловік сказав, ну тоді я проведу чудове життя в компанії чудових людей. І в цьому є дійсно зміст, правда? Ми тут в компанії чудових людей, напевно. Разом з тим, Біблія говорить, що якщо немає воскресіння, то ми, християни, найнещасніші з людей. Чому так? Через те, що християнство, воно спалює всі мости. Християнство, воно робить все, воно робить ставку лише на Христа. Ти або виграв, або програв. Але це не якась лотерея, де є якась степінь вирогідності. Якщо воскресіння нереальне, ми найнещасніші з людей. Бо наша надія не має абсолютно ніякого змісту. І те, чим ми з вами тут займаємось кожен день, так само не має абсолютно ніякого змісту. Але це лише в тому випадку, якщо Христос не воскрес. Але ми з вами знаємо, що Він воскрес. Що найменшій мірі Ісус явився як мінімум 10 разів. І ці історії, вони описані в Євангеліях, а також в Діях апостолів. Що найменше. Різним людям і групам людей, і одне з цих явлень, уявіть собі, було в присутності 500 людей. Його бачило одночасно, в одному місці, біля 500 людей. Ось вам ще один аргумент. Апостоли, які розбіглися, коли їм загрожувала небезпека поряд з Ісусом, потім далі, після того, як побачили воскресіння Христа, віддали життя своє за те, що проповідували. Скажіть, будь ласка, чи віддали б 12 людей своє життя за брехню, про яку вони домовились? Я дуже сумніваюся. Добре, ми йдемо з вами далі. Отже, але в чому переконує нас воскресіння? Чому воно настільки важливе? І, можливо, ви знаєте питання одного з знайомих для нас пастирів, і він задає його постійно. І в нього лише два питання. Що практично смерть Христа змінила в тому житті? І що практично воскресіння Христа змінило в тому житті? І коли я перший раз почув це з його уст, я знав, в принципі, я думав, що я знав відповідь на перше питання. Але в мене не було відповіді на друге. Дійсно, Христос помер за мене, але як на рахунок воскресіння? В чому воно переконує нас? І перше, на що я хотів би звернути увагу, воскресіння Агнця дає впевненість в Біблії. Ісус поставив свою місію по спасінню людства в залежність від свого воскресіння. Пам'ятаєте, коли його попросили продемонструвати чудо, він сказав, цьому лукавому роду не буде дане іншого чуда, окрім знамення Іони. Пам'ятаєте? Що це за знамення Іони? Іона був 3 дні в череві кита до свого звільнення. Так само Ісус, Він був 3 дні мертвий. Так само Він сказав, зруйнуйте храм цей, і в 3 дні я підніму його. І знову ж таки, слухачі зрозуміли буквально, вони подумали, що мова йде за храм, в який люди ходили поклонятися Богу, але він говорив за храм свого тіла. Отже, якщо б Ісус був правий у всьому, але помилився лише в цьому, або збрехав, або помилився, чи була б у нас, чи був би у нас фундамент довіряти всім іншим словам? Якщо б він сказав, що я воскресну і не воскрес, чи могли б ми назвати Ісуса хоча б хорошою людиною? Я вже не говорю про те, що Божим Сином. Хороша людина, як мінімум, не бреше, чи не так? Як деякі кажуть, Ісус був просто хорошою людиною. Він був дуже моральним вчителем. Ні, він не був моральним вчителем, він був Божим Сином. Чого? Бо він воскрес, і бо Бог воскресив його. Якщо б не було цього, то ми б могли поставити під сумнів слова Ісуса, слова Петра, слова Павла, слова більшості з авторів Нового Заповіту, слова Давида, які і інших людей, і інших пророків, які в Старому Заповіті звіщають про те, що Месія буде воскресений. Тобто, це б дозволило поставити нам всю Біблію на один рівень з новинами, які сьогодні випускають. Або поставити її десь на поличку, десь між міфами Древньої Греції і казкою про Колобка, я не знаю. Але це не так. Ми маємо досконале Боже Слово, яке достойне довіри. По тій причині, що Ісус воскрес. І ми з вами читаємо, ми вже прочитали це, але давайте прочитаємо ще раз. Четвертий вірш. І що він був похований, і що третього дня він воскрес за Писанням. Він воскрес за Писанням. І це те, що ми повинні знати. Отже, воскресіння Агнця дає впевненість в Біблії. Друге, воскресіння Агнця, воно підтверджує Божий задум. Ми читаємо в 2 главі Дії апостолів з 24 вірша такі слова. Та Бог воскресив його, пута смерті усунувши, вона бо тримати його не могла. Бо каже про нього Давид, мав я Господа завсіти перед очима своїми, бо він по правиці моїй, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилось, і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії. Бо не позоставиш ти в аду моєї душі, і не даси ти своєму святому побачити тління. Петро в своїй проповіді цитує слова Давида, який говорить, ти не дасиш своєму святому побачити тління. Але Давид побачив тління, чи не так? Про кого ж тоді говорив тут Давид? І Петро дає відповідь на це питання в 30-му вірші цієї самої глави. А бувши ж пророком та відаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі його від плоду його стегон, і у передбаченні він говорив про Христове воскресіння, що не буде зоставлений в аду ані тіло його, не знає зотління. Бог Ісуса цього воскресив, чого свідками всі ми. Воскресіння Агнця, воно підтверджує Божий задум. Христос воскрес, як і Христова смерть, і воскресіння, вони входили в цей Божий план з самого початку, ще до втілення Ісуса. В смертній агонії Ісус, пам'ятаєте, він сказав, звершилось. Але це ще не було фінальним словом. І всі небеса, вони в очікуванні застигли від того, що Бог скаже. І Боже звершилось, виразилось в тому, що Бог воскресив цього Христа. Останнє слово в цій ситуації, воно було за Богом Отцем. Про що це говорить? Це означає, що Бог прийняв жертву Ісуса за наш гріх. Давайте прочитаємо ще раз 17-й вірш 15-го до Коринтян. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх гріхах, тоді то й загинули ті, що в Христі упокоїлись. Бачите, Павло ставить пряму залежність воскресіння від прощення наших гріхів. Не лише смерть, але й воскресіння. Воскресіння є цим досконалим підтвердженням всього того, що Ісус зробив на Христі, що Бог прийняв цю жертву. І так само паралель тут з Ізраїлем. Ви пам'ятаєте, що ангел-губитель, бачачи кров ягнят, він проходив повз дому. Так само, бачачи кров Ісуса, Бог, він не просто йшов геть, Він не просто проходив, залишаючи наше життя або нас живими, але Він приходив до нас, але тепер на нових умовах. Бог, який, будучи справедливим суддею, вже приходить в наше життя не як губитель, а як Батько наш. В крові Ісуса Христа. І це було доведено тим, коли завіса в храмі, яка відділяла святе святих від іншої частини храму, і туди лише пересвященник міг заходити, Бог бере, і ця завіса, вона була зверху донизу розірвана. Це було свідченням, що це було зроблено не людською силою. Бог розірвав цю завісу. І це було свідченням того, що тепер доступ до Бога відкритий абсолютно кожному, хто вірить в Ісуса і в те, що Його кров здатна очистити нашу душу. Йдемо далі. Отже, воскресіння підтверджує Біблію. Воно доводить або підтверджує Божий задум. І воскресіння Агнця, воно демонструє перемогу над гріхом, смертю і тлінням. У гріха є компанія друзів. Це смерть і тління. Вони завжди йдуть поруч. Вони завжди служать рука об руку. І ми читаємо в цій самій 15 главі наступні слова, майже в кінці її, 55 вірш. «Де смерте твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха – то закон». До речі, в російському перекладі 55 вірш перекладений «Смерть, де твоє жало? Ад, де твоя побєда?» Пам'ятаєте? Тобто ад також в цьому списку. Що Ісус зробив зі смертю? Один хлопець, я приведу ілюстрацію, він, зараз він пастор, але колись, коли він був хлопчиком, він був на пасіці, він ловив бджолу, він ловив її за крильця. І далі ось що він робив. Він садив її на шкіряний ремінь. І ця бджола, вона моментально жалила цей ремінь. І жало воно залишалось в цьому ремені, і далі цей хлопчик міг робити з цією бджолою, що йому заманеться. Не треба так робити, хлопці, де ви є. Але щось подібне Христос зробив зі смертю. Але це жало, воно було увіткнене в нього. Він той, хто прийняв це жало на себе. І таким чином ми з вами читаємо і знаємо, що Христос переміг смерть своєю смертю. Що це означає? Адже Павло помер, Петро помер, апостоли помирали, і ми сьогодні, як віруючі, продовжуємо вмирати, чи не так? Про яку ж тоді смерть мова йде взагалі? З Біблії ми знаємо, що небеса, вони названі життям вічним. Тоді як пекло назване як? Противагу цьому. Смертю вічною або смертю другою. І саме цю смерть переміг Христос. Сьогодні є дуже багато людей, які звіщають про те, прийди до Христа, і ти звільнешся від хвороб, від цього іншого, від смерті, і ти будеш багатий і так далі. І це, до речі, причина, чого люди сьогодні розчаровуються в християнстві. Бо вони покладають свою надію на те, що Ісус ніколи не обіцяв. І вони потім уходять з церкви, кажучи, що Бог мене обманув. Ні, Бог ніколи не обманює. Ці люди неправильно зрозуміли Божу обітницю. А Божа обітниця, ось в чому вона. Смерть, де твоя перемога? Він отримав своєю смертю перемогу над смертю вічну. Тому, друзі, ви або вмираєте двічі і живете один раз, або вмерши одного разу, будете жити другий раз. Зрозуміли цю думку, так? Ви або вмираєте двічі, або двічі живете. Все це визначається лише тим, чи є Христос вашим Спасителем і Господом. Я думаю, що Мартін Лютер, він сказав, можливо, найкраще про суть Пасхи лише в сімох словах. Послухайте. Ви готові, так? Христос – життя мого життя, смерть моєї смерті. Христос – життя мого життя і смерть моєї смерті. Ось чому ми в нашому земному житті можемо жити переможним життям надії. Подумайте про це розв'язує нам руки. Насправді, через те, що для християнина найгірший сценарій, насправді не найгірший сценарій, для нас просто не існує найгіршого сценарія. Через те, що саме гірше, навіть смерть, що може статись з нами, це привід для нас зустрічі з Богом. Тому навіть якщо Бог сьогодні візьме моє життя, я знаю, що пекло не має на мене ніяких прав. смерть друга не буде панувати через те, що Христос панує. І останнє. Воскресіння Агнця гарантує наше воскресіння. 20 вірш 15 глави. Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Що означає первісток серед покійних? Він же ж не воскрес першим. Але ми знаємо, що були люди, яких Ісус сам воскрешав, чи не так? Але, по суті, це було в якійсь мірі поверненням до життя. Ці люди, вони так само були піддатливі хворобам, різним болячкам, і в результаті померли другий раз, фізично. Але Христос воскрес іншим, більш якісним чином. Він воскрес в тілі, і там навіть були рани, пам'ятаєте? Але Він воскрес по славному тілі. Він воскрес для того, щоб більше ніколи не доторкнутися до смерті. І в цьому прославленому тілі Він воскрес. Він первісток з мертвих. І таке саме прославлене тіло, це сама глава, у нас немає часу, щоб поговорити про це. 15 глава, так само вона говорить і про це. І 21 вірш. Смерть, бо через людину, тобто через Адама, і через людину з великої букви, тобто через Ісуса, воскресіння мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Так само, як кожен, хто народився в Адамі, 100% помре, якщо Ісус не прийде раніше, з тим самим рівнем гарантії воскресне кожен, хто в Ісусі. Воскресіння Ісуса – це гарантія нашого воскресіння. Ось наша надія, ось чого наша віра не марна. І це воскресіння буде. Отже, ні Будда, ні Мухаммед, ні Авраам і представники цих релігій не можуть похвастатись тим, що їхні лідери воскресли. Але християнство цим і відрізняється. Наш Бог живий. Наш Бог живий. І є вірш, який характеризує життя християн, знаходиться цей вірш після тих, що ми вже з вами прочитали, і в контексті смерті. 55-й. Де смерть твоя перемога? Де твоє смерті жало? Жало смерті – то гріх, а сила гріха – закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марна в Господі. От наша надія і от практичне застосування того, чим є воскресіння. Життя перемоги. І дуже часто наше життя геть не схоже на перемогу, чи не так? Наше життя схоже на чергові постійних поразок. Ми просто, здається, падаємо. І цьому, здавалося, в християнському життю немає ніякого світла в кінці цього чорного тунелю. На превеликий жаль, дуже часто так. Дуже часто так в житті християн. Але не так має бути. В Христі ми переможці. І вічне життя, яке дароване нам в Ісусі, яке буде там в раю, воно починається вже зараз. І воскресіння Ісуса, як і Його смерть, починають мати реальний практичний вплив на наше життя вже зараз. Ми вже зараз люди іншого покоління. Ми вже зараз люди іншої якості, якщо ми знаємо і живемо Христом. Ми залишаємося грішниками, але ми стаємо грішниками, які спасені по благодаті. Два питання сьогодні до вас. Дуже складні. Що практично у вашому житті змінила смерть Ісуса Христа? Що практично у вашому житті змінило воскресіння Ісуса Христа? Можна було б говорити ще про воскресіння дуже багато. Це невичерпна тема. Ми лише, знову ж таки, ми лише торкнулися її. Але цього достатньо вже для того, щоб дати собі відповідь на ці два питання. Всі ці моменти, про які ми щойно говорили, вони стосуються мого життя. Вони стали реальністю мого життя. Християни, яких вбивали жахливим чином, вони могли сміятися в обличчя смерті. І християни перше століть, вони співали гімни, коли їх вели на жорстокі страти. Чого? Бо їхня віра не марна. Бо є первенець з мертвих, який пообіцяв що ти, ті, хто у ньому, він проведе в один прекрасний день з собою. Христос воскрес? Амінь. Давайте помолимося. Бог наш, Господи, ми дякуємо Тобі за милість Твою, явлену в тому досконалому Сині і в тому, що Ти зробив через Нього. Боже, ніколи ми не зможемо цього осягнути, пізнати, Боже, але ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке відкриває нам більше, що Ісус зробив ради нас, замість нас, Господи. Це велика ціна, це велика жертва. Господи, це зміст Пасхи. Боже, утверди нас в цьому і дай тим, хто Твої, жити ще з більшою ревністю ради Тебе. А тих, хто з присутніх тут, можливо, ще не знають Тебе, можливо, перший раз тут в цій церкві, а можливо, вже дуже довго ходять, але розуміють, що немає ще цього життя, Твого життя в їхніх серцях, Господи. Ти приведи до себе, Боже. Ти спаси, Ти прояви благодать свою і милість, Боже. Ми просимо і молимо Тебе за це. Амінь.